Rīgā pašlaik darbojas 4 zupas virtuves, kas pieejams ikvienam, jo tajās nav jāuzrāda persona apliecinošs dokuments. Šo iespēju visbiežāk izmanto tie, kuriem nav iztikas līdzekļu un kuri kādu iemeslu dēļ nevēršas Rīgas domas sociālajā dienestā. Tāpat Rīgas pašvaldība kopš Dišķibeles laikiem organizē siltā ēdiena izsniegšanas vietas. Līdz šā gada sākumam to bija 6. Tad notika jauns konkurss un pašlaik Rīgā darbojas 10 šādas ēdināšanas vietas, kur iedzīvotāji dodas ar rīdzinieka kartē elektroniski ielādētu Rīgas sociālā dienesta apliecinājumu par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu. Vai arī bez šī statusa tiek norādīts sociālā dienesta noteiktais ēdienu izsniegšanas reižu skaits. Kopš marta, kad COVID-19 dēļ izsludināta ārkārtējā situācija, ēdienu saņēmēju ir vairāk, stāsta Rīgas domas labklājības departamenta pārstāve Lita Brice.
Izsniegtais porcijas skaits liecina par to, ka ar katru dienu to cilvēku paliek gan zupas virtuvēs, gan siltā ēdienu izsniegšanas vietās vairāk, jo, piemēram, zupas virtuvē izsniedz 150 porcijas, bet tagad izsniedz vairāk kā 200 porcijas. Ja mēs sākumā, kad atvērās jaunās izdevuma vietas, izsniedzām 800 porcijas dienā, tad šobrīd tās jau ir vairāk kā 1000 porcijas dienā.
Departamenta apkopotie dati liecina, ka 4 zupas virtuves un 10 ciltā ēdiena izsniegšanas vietas, kas atrodas Āgenskalnā, Sarkandaugavā, Ķengaragā, Bolderājā, Vecmilgrāvī, Ziepniekkalnā un Juglā, biežāk nekā iepriekš apmeklē arī gados jaunāki cilvēki.
Ja agrāk, kad krīzes gados, vairāk bija tā kā domāt par atbalstu pensionāriem, bezdarbniekiem un ģimenēm ar bērniem, tad šobrīd mēs redzam, ka rindās ir arī tādi jaunāku gadu gājumu cilvēki, kas acīm redzot nevar atrast darbu vai tiešām nonākuši krīzes situācijā.
COVID-19 izplatības laikā ir noteikti piesardzības pasākumi. Uz upes virtuvēm vai pašvaldības organizētajām ēdienu izsniegšanas vietām jānāk ar savu trauku un pēc maltītes saņemšanas jādodas prom. Izolēšanās nosacījumu ievērošanu kontrolē Rīgas pašvaldības policija un labklājības departamenta ieskatā cilvēki pret noteiktajiem ierobežojumiem attiecas aizvien atbildīgāk.
Šai krīzes laikā mēs ēdienu dodam tikai līdzi savos traukos, lai ievērotu drošības pasākumus, lai nebūtu drozmēšanās uz vietas. Mēs pēdējā laikā redzam garās rindas, kas cilvēkiem liekas, ka viņas ir neizstāvamas, bet viņas rada tādu iespēju, tāpēc, ka tomēr cilvēki cenšas un arvien vairāk ar katru dienu pieaug cilvēku tāda apzinātība, ka jāievēro šie 2 metri un līdz to tā rinda izskatās ļoti gara.
Līdzīga situācija reģionos. Latvijas Radio apzināja pāris gadījumus, kad zupas virtuve organizēta brīvprātīgi. Tātad to rīko cilvēki, kuri darbojas līdztekus pašvaldības sociālo dienestu nodrošinājumam. Gulbinieta Ilga Vanoška jau vairākus gadus brīvprātīgi organizē labdarības virtuvi vārot zupu, izsniedzot un pat izvadājot trūcīgajiem. Ēdāju skaits COVID-19 krīzes laikā ir audzis.
Vairāki, jā. Man jau te nāca visu laiku iekšā ēda. Es devu, bet tagad mēs dodam ārā. Tā kā ielējam trauciņā un viņu iepsojam. Un arī vadājam papilsētu vērtiem cilvēkiem zupiņu. Ir visādi, ir vesi, ir jauni, ir bērni, ir ģimeni, cilvēt arī vedam.
Kāds no vietējiem veikaliem Ilgas Vanoškas brīvprātīgajai virtuvē ziedo maizi? Ir cilvēki, kuri izpalīdz ar kartupeļiem un citiem pašu audzētiem labumiem. Latvijas sarkanais krusts sagādā ēdienu izēvielu pakas. Taču, lai ik darba dienu varētu uzvārīt zupu izdalīšanai citiem, šī kundze velta lielu savas pensijas daļu. Daudzviet Latvijā ēdienu reiz par brīvu nodrošina Starptautiskā kristīgās misijas un labdarības organizācija Latvijas pestīšanas armija. Tās bauskas korpusu vada Velta Udārska, kura stāsta, ka 3 reizes nedēļā ierasts organizēt ēdināšanu apmēram 30 cilvēkiem, pārsvarā pensionāriem. Līdz ar COVID-19 krīzi apmeklētāju skaits ir gandrīz 3-kāršojies, jo piespiedu kārtā arī jauni cilvēki nonākuši dīkstāvē un iztikas līdzekļi ir teju izsmelti. Tomēr bieži vien šeit sastapto jauniešu problēmām ir krietni dziļākas saknes.
Bieži tas ir atkarības jauniem cilvēkiem. Jā. Ievainojuma atkarības, nepiedošana. Un ļoti var redzēt, ka brīžiem šie jaunie cilvēki viņi atnāk, viņos ir bezcerība. Tajās ir izmisums un bezcerība. Un viņš nāk vienu nedēļu otru un tu redzi, kā viņa seja izmainās. Viņš saprot, ka tas ir atbalsts. Ja.
Latvijas radio aptaujā tie labdari ēdinātāji pateica tiem līdzcilvēkiem, kuri pašaudzētos dārzeņus un citu pārtiku ziedos zupas virtuvē. Arī galvaspilsētā, kur pašvaldība līdzfinansē 650 porcijas dienā zupas virtuvēs un nodrošina siltā ēdienu izsniegšanu 10 vietās, klientu skaitam augot pilnvērtīgākai maltītei vajadzīgo nodrošina labdarības organizācijas un ziedojumi. Jāatgādina arī par visā Latvijā pieejamajām Eiropas atbalsta fonda sarūpētajām pārtikas un higiēnas preču pakām vistrūcīgākajiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.